Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободы у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У гэтай паўгадзіне пра асаблівасць сённяшняй даты, пра тое, што найбольш хвалюе наведнікаў нашага сайту, а таксама знаёмства з новым бардам свабоды. На гэтым тыдні гэта будзе малады выкладчык Менскага педуніверсітэту Раман Яраш. А зараз коротка пра асноўнае. Ліпеня дзень прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Да правядзення рэферэндуму гэты дзень быў галоўным нацыянальным святам Беларусі. Гаворыць Станіслаў Шушкевіч, які ў момант прыняцця дэкларацыі займаў пасаду першага намесніка старшыні Верхоўнага Савета.
Што тады было зроблена ўсё магчымае і што гэта ўдалося, але ўжо пасля, калі адчунялі камуністы, яны пачалі выпрацоўваць свае падыходы і фактычна ўсталявалі ў нас неокамунізм, пачалі з Лукашэнкай.
Моладзь адзначае 19-ю гадавіну незалежнасці акцыямі ў розных гарадах Беларусі. На плошчы незалежнасці ў сталіцы актывісты маладога фронту запусцілі ў фантан 19 папяровых жураўлікаў. Бел-чырвона-белыя сцягі сёння луналі ў гарадку Віцебскай вобласці. Ад 28 ліпеня фізічныя асобы ў Беларусі не змогуць узяць валютны крэдыт. Банкі таксама заблякуюць усе валютныя аперацыі па крэдытных картках. Даляры ўжо нельга будзе здымаць з рахунку праз банкамат. Эксперты мяркуюць, што гэта перш за ўсё адаб'ецца на куплі-продажы машын. Гаворыць генеральны дырэктар Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі Людміла Шабанова.
Ты знаеш, какая-то часть, которая ещё падумывала о том, чтобы взять автокредит, просто уйдёт от этого. Кто же это будет переплачивать такие суммы? Это не совсем хорошо.
У Вільні відбуваються урочистості з нагоди першого випуску бакалявраў у Європейському гуманітарному університеті. До 2004 року гэта приватная навучальная установа дзейнічала у Беларусі. Аномалії надвор'я наносять великие страты сельской господарцы. У многих господарках палетки с бульбой и с бажаной стоять у воде. У Национальной академии наук заявили свободе, что уроджай сёлета будзе істотна меньше, чем летась. Говорит агроном с Могилёвщины. Некалькі десяткаў пацярпелых ад патопу ўладальнікаў машын звярнуліся ў страхавыя кампаніі, але шанцы атрымаць страхоўку ёсць толькі ў адзінак. У ДАІ Менску знаходзіцца 120 аўтанумароў, якія былі згубленыя падчас патопу. Ну а зараз больш падрабязная карціна. 19 гадоў таму Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. За дэкларацыю прагаласавалі 229 дэпутатаў, пры ніводным супраць альбо ўстрымаўся. Былы дэпутат Юрась Беленькі ўзгадывае, што першым ідэю пра незалежнасць Беларусі агучыў Зянон Пазняк. Апазіцыя БНФ, якая складала 8% у парламенце, паэтапна ішла да гэтай перамогі.
Яны пропонували Дементію ініціювати прийняття це рішення. Але у такому вигляді, каб потім през гэтую ж саму декларацію створити обновлений Совєтський Союз. Тут почалася вже боротьба вельми жорстка у парламенті. Ми настоювали, каб пункту об обновленому Совєтському Союзі не було. Та большиня комуністична, оцінивши гэты документ, почала розуміти, що гэта серйозно. І тоді був ужитий план, каб ніким чином вимусити абсолютну більшість проголосувати за декларацію. Тому час уже склалася такая ситуация. Коли оппозиция БНФ нечто пропонує, то вот эта большинство Верховного Совета голосує супрот. Ситуация была вельми напруженная, потому что нам треба было выйти из зали в знак протеста супрот этой нормы обновления Советского Союза и таким чином покинуть большиню, каб яна приняла декларацию об незалежности. На гэты раз оно спрацавало выдатно. Но это, конечно, и Божья ласка тут была, Божья допомога, потому что на наступный день соблю ортодоксальные коммунисты, зрозумели, что, ну, фактично оппозиция их была у лапти, находили, казали, как это отменить.
Згадваў былы дэпутат Верховнага Савету Юрась Беленькі. І як мы ўжо перадавалі, сёння бел-чырвона-белыя сцягі з'явіліся ў гарадку Віцебскай вобласці. У фантан на плошчы Незалежнасці ў Менску былі запушчаныя 19 жураўлікаў, якія сімвалізуюць 19 гадоў незалежнасці Беларусі. І ў гэты момант павінна адбывацца яшчэ адна моладзевая акцыя, за якой назірае наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, вы ў эфіры.
Менавіта ў гэты момант я знаходжуся ў скверы Янкі Купалы і ідзе так званая зачыстка. Спецназаўцы падагналі сюды аўтобус і яны чакалі удзельнікаў флэшмобу. Дарэчы, гэта ўпершыню, калі за флэшмоб у нас з'явіліся затрыманыя. Маладыя людзі сталі ў скверы з тэкстам дэкларацыі аб суверэнітэце і незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Гэта была пастанова Верховнага Савету БССР ад 19 верасня 1991 году. І яны чыталі папросту ўслых гэты тэкст, але да іх адразу выбеглі спецназаўцы, намеснік кіраўніка міліцыі цэнтральнага району і папярэдзілі, каб ніякіх акцый тут не было. Маладыя людзі патлумачылі, што гэта не акцыя, а гэта яны, як грамадзяне Беларусі, маюць права чытаць тэкст дэкларацыі дзе заўгодна. У адказ міліцыянты схапілі маладых людзей, сярод затрыманых Паліна Кур'яновіч, Максім Вінярскі, лідар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Яўген Афнагель, ды іншыя маладых людзей цягнулі Павла Кур'яновіча, схапілі за рукі, за ногі і вот так занеслі ў аўтобус. У гэты момант аўтобус з затрыманымі накіраваўся ў міліцыю цэнтральнага району Менску. Невядома, ці будуць складаць пратаколы на маладых людзей, але, відаць, міліцыянты атрымалі загад адвесці іх як мага далей ад месца правядзення гэтай акцыі.
Такім чынам закончылася спроба моладзі пачытаць сёння ўслых дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Пра лёс затрыманых мы будзем паведамляць у выпусках навінаў. Ну, а зараз наше питання. Особисто ви виграли чи проіграли від того, що Білорусь стала незалежною країною? З таким питанням наш кореспондент звертався до городенців.
Считаю, что мы пока еще, к сожалению, не так независимы, как хотелось бы, а может быть даже очень зависимы. Пожелание, вот то, что я сказал, то есть настоящая независимость, тогда, может быть, я бы где-то и праздновал, а пока, ну так, просто наблюдаю, что ли.
Конечно, выиграли. Бо Беларусь заўсёды была залежна от России, а у 91-м годе стали незалежны.
Ну, так, а что вы особисто вот от этого выиграли?
Почуццё, что мы особистая нация. Все изменилось, изменяется в не только тут, по всей краине все изменилось. Были бы в складе России, то пошли бы наши солдаты у Чечню воевать.
Вы знаете что, и не то, и не другое. По мне, по-моему, как я работал каменщиком 5-го разряда, так, ну, зарплата немножко повышается с годами. Так оно и есть, как было, так и есть. Я простой рабочий, так что у меня от этого ничего не поменялось.
Выиграли тогда. Нахожусь в своей стране, уже не подчиненной никому, не зависим ни от кого.
Я не почувствовал. И плюс не минус. Скорее всего, лучше пускай была Беларусь незалежна, но только чтобы дали б нам работу нормально.
Такие отказы мы почули у Гародні. Праз полхвилины репортаж з Вільні.
Союз письменников Беларуси был утворены у летку 1934 году на 7-дённым ущебеларусским письменницким съезде. Але теперь в Украине два союза литераторов. Як поделить 75 годов истории на два союза? Приладный союз, долго не думаючи, вырешил потягнуть колдру на себе и урочисто отзначил юбилей у забраным у суперников Доме литератора. Про это мы и поговорим у наступной передачи «Дом литератора».
Дом літаратара хвілінаў праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Сёння ў Вільні адбылося урачыстае ўручэнне дыпломаў першаму выпуску Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, які 5 год таму быў вымушаны пераехаць з Менску ў суседнюю дзяржаву. Рэпартаж Юліі Рамашэўскай.
На урочистой импрезе присутничал у тим лику президент Литвы Хадар Адамкус, який уручил дипломи разом з коштовними подарунками трьом лепшим студентам випуску этого года. Серед виступовців означалася думка про те, що вельми тяжко сьогодні повірити у те, що 5 год тому амаль не вірилося у те, що можна одрадити університет, вигнаний з одної країни у другої країні. І всі означали у этом речище велику допомогу Литви у тим, каб зробити працю Європейського гуманітарного університету пленною і, ну, справжньою університетською працею. На думку декана університету Тодора Міненкова, студентам прийшлося тяжко час від часу, але сьогодні вони мають диплом, яким мають право гонориться, але при цьому вельми важно розуміти, що це тільки старт у житті. У своєму урочистому виступі президент Литви Адамкус відзначив, що він віншує випускнику і зычыць ім поспеху ў дэмакратызацыі умоў жыцця сваёй краіны, а таксама дэмакратычнасці поглядаў у іх наступнай працы.
Гэта быў рэпартаж з Вільні, ну а зараз пра тое, куды ідуць выпускнікі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, ці вяртаюцца яны ў Беларусь. Гэтым цікавілася Інна Студзінская.
Людмила Берташ з першага выпуску ЕГУ 1998 году, калі універсітэт быў яшчэ ў Менску. Яна вучылася на франка-беларускім факультэце, а зараз палітолог зарэгістраванага ў Вільні Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў.
3 чалавека уехала, 4 осталось здесь. Поступало у нас около 30, 7 дошли до конца. Политолог, по-моему, я одна осталась, а остальные были экономисты. У нас здесь специализация, политология, экономика. Ну, в каких-то фирмах работают, в госструктурах никого нет. Младший курс, я тоже знаю, что очень многие поуезжали.
Алексей 3 года проучился у ЭГУ на факультете психологии. У 2004 году, после закрытия университета в Беларуси, перевелся у БДУ, але мая диплом бакалавра ЭГУ. Вот что он расповел про працаўладкавання аднакурснікаў, якія засталіся ў Беларусі.
У асноўным яны на працы па сацыяльнасці.
І ў якіх структурах? У дзяржаўных, у недзяржаўных?
У асноўным у прыватных. не держав. Є ті, хто працює не по професії, наприклад, в авіакомпанії, по відбору персоналу. Є ще в театрі працює.
А ви сам де працюєте, коли не секрет?
Час від часу фрилансом фотографую, ну і в бари.
Наталя так само починала у ЕГУ у Мінську, а завершала в учобу у БДУ. Спеціалізація – міжнародне приватне право.
Із тих, хто залишився працювати в Білорусі, більша частина все-таки такі якісь комерційні організації. Коли народ питався, Мін'юст, там ще куди-то, ну, як би юробразування, фактично, якщо не прямим текстом, виникали такі нюанси, що яке ЕГУ, куди ви там взагалі не надіетесь. У меня коммерческий банк. Еще одна девочка работает на Велкоме. Турфирмы частные. Еще две работают ООН представительства.
Что для теперешних студентов Европейского гуманитарного университета, про их настрой расповедает другокурсница Кася Степанова.
Вельми шмат, кто специально поступал в ЕГУ, как ехать в Беларусь, бо и жить, и учиться там складана. Недавно у нас была агульная лекция у всех разом. Некто тих, хто приїжджав, попросив підняти руки тих, хто хоче вернутися. Підняло з усієї аудиторії великої, тільки чоловіки 4 руки, бо люди не бачать перспектив і не хочуть їхати куди-небудь далі, у Європу, поглядати світ, кар'єру робити. І не хочуть їхати в Білорусь, де застой, болото.
Говорили випускники Європейського гуманітарного університету. Зараз основні теми дня. Двадцать липня день прийняття декларації об державному суверенітеті Білорусі. До проведення референдуму гэтый день був головним національним святом Білорусі. Молодь відзначає 19-ту годовину незалежності акціями у розных городах Білорусі. Ад 28 липня фізичныя асобы ў Беларусі не змогуць узяць валютны крэдыт. Банкі таксама заблякуюць усе валютныя аперацыі па крэдытных картках. У Вільні адбываецца ўрачыстасці з нагоды першага выпуску бакаляўраў у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Да 2004 году гэта прыватная навучальная ўстанова дзейнічала ў Беларусі. Некалькі десятков потерпелых от потопа уладальников машин звернулися у страховые компании. У ДАИ Менску находится 120 автономаров, якія были згублены под час потопу. А зараз на чарзе форум свободы. З меркаваннями наведников сайту свобода.орг вас познайомяць Алина Радкевич и Алексей Знаткевич.
27 липня 1990 года Верховный Совет БССР принял декларацию об державном суверенитете. С 91 по 96 годы главное национальное свято Беларуси День независимости отзначалось 27 липня. Наведник нашего сайта Анатоль Старков из Бруклина у США пишет про принятие декларации.
Здаецца, у тыя часы, а можа праз год, а можа праз два, быў мітынг каля палацу спорта, і БТ здымала ролік для навін, апытваючы людзей, што для вас азначае дзень незалежнасці. Калі выпадкова спыталі мяне, я адказаў: глыток свежага вольнага паветра. Тады яшчэ і яшчэ раз спыталі і папрасілі адказаць тое ж самае, засняўшы момант некалькі разоў. Цудоўны дзень нашай гісторыі, 27 ліпеня 1990 году.
У артыкуле, прысвечаным дэкларацыі незалежнасці, таксама прыводзіцца чэрвеньскае пытанне зарэгістраванага ў Літве Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. У ім прыкладна 39% апытаных адказваюць, што прагаласавалі б за, калі б сёння праходзіў рэферэндум пра аб'яднанне Беларусі і Расіі, а прыкладна 41% адказалі, што прагаласавалі б за, калі б цяпер праводзіўся рэферэндум з пытаннем, ці ўступаць Беларусі ў еўрапейскі звяз. Наведнік Міронаў піша:
тут шмат у чым пратэсныя лічбы. Далучэнне да еўразвязу на найбліжэйшыя дзесяцігоддзі толькі прыпушчэнне, а жалезная заслона з боку еўразвязу – рэальнасць.
Наведнік Фрабел абураецца:
вось гэта і ёсць люстэрка нашага сённяшняга жыцця, калі амаль палова насельніцтва, несапраўдных беларусаў, цягнуць сябе і краіну ў мінулае, у багну. Ганьба.
На нашым сайце выстаўленая храналогія гандлёвых канфліктаў паміж Беларусю і Расіяй, і мы прапануем наведнікам самім напісаць сцэнар, як, на іх думку, будуць далей развівацца падзеі. Наведнік, які падпісаўся, Дзіма Голубеў, піша:
Крэмль па-ранейшым будзе ўсімі метадамі душыць эканоміку ў Беларусі, па прынцыпе збанкрутаваць і павыкупляць. Варта чакаць не глябальных нападаў, як малочны канфлікт, а мноства дробных удараў у розных сектарах эканомікі, якія па сукупнасці перакрыюць нанесеную малочную шкоду.
На нашым сайце вы можаце ўзяць удзел у дыскусіі на тэму «Асабіста вы выйгралі ці прайгралі ад таго, што Беларусь стала незалежнай». У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Аномалии цяперашняга надвор'я наносят непоправные страты сельской господарцы Беларуси. Сегодня у Национальной академии наук заявили свободе, что уроджай збожжа чакается істотно меньше, чем летось. З региона поведомляют, что сапсаваную дажджами бульбу уже не уратовать. Подробязности от корреспондентов собрал Вячеслав Кулик.
Меншина. Жыхарка Клецкага района Анастасия Краўчынка сёння паскардзілася на свабоду, што не здольная самастойна абараніць свой прысядзібны ўчастак і ўраджай над ім ад залевы. Заяўніца пераконвае.
Усё стаіць у вадзе, хоць ты на лодцы едзь. Тут у нас женщина раньше хоть у ботах могла вылезти на работу, а теперь не может уже выйти. Хочет идти в это МЧС, как выкатались, 2 дня катали в прошлый раз, а этот раз уже не знаю.
Поводле звестак Клецкой инспекции МНС, на территории района от дажжоў моцно потерпели больше 800 подворков. У господарках района под водой 110 гектаров бульбы и 900 збажины. Говорит керовник одного из тамтейших сельгаскооперативов Спадар Анатоль.
Копать ей не масло. Найми этих рабочих, они погнутся там, съедут, выпьют, не оправдая себя. Я уже тоже думаю, як же ж им теперь хоть вернуть то, что давали. За посадку, за химпрополку, не рассчитывались на это лихолетие.
А как-нибудь отбить это гроши у страховой компании?
Ничего, они не это самое. У нас система такая, что хрена добьешь. И у людей ничего не страхуется.
Берастейшина. Гиня сёлета урожай и на белорусском полесе. Поводле назирання ведомого эколога Алексея Дубровского, у зоне мелиорации не управляются залевой помповые станции. Специалисту докладняя.
В принципе, около 70 насосных станций на полную мощь работают, но если на некоторые поля невозможно залезть.
Но и у людей так само будет беда.
Ну, конечно. Вот идти по низке эти огороды, так везде под водой картошка пропала. Она ж там неделю все постоит под водой, ей же все.
Могилевшина. На Могилевшине комбайны не могут выехать на жниво. Дороги Граски, а збажино прибило долу. Дождем, поведомляет Андрей Белогубов.
Специалисты сельской господарки предсказывают великие страты. Фермер с Дрыбельшины Александр кажа, поводле ягоных подликов, ён стратил уже до тротины своего урожая, и это еще не мяжа.
Затраты, которые были вложены, они на некую картошку, там, где низкие места, потеря до 50%, может, и больше. Стоит вода, невозможно не применить технологии. Нельзя по полю проехать просто-напросто. Беда, вот это вот погода, все это беда. Если дальше так будет, потери будут большие.
Что до зерневых, то с уразмолцей тут не на от оптимистичной.
Сейчас очень большая опасность, как было в позапрошлом году, прорастание зерновых колосей. Это огромнейшие потери. Зерно не идет никуда. Даже фуражным с трудом пройдут сорняки. В любом случае, то, что держали яны до сих пор сорняки, они уже свои свойства потеряли, сейчас начнут активно расти сорняки. Опять же потери.
У державных сельгаспрадпрыемствах так само прогнозуют великие страты. Урожай зерневых сюлета не соступает летошнему, але як его сжать. Наракая агроном одной из луцких господарок. Суразмовница заснышая, что ситуацию погоршая и хвороба бульбы фитофтора. А працавать бульбяные палетки поспели 3 разы, а треба 4. Няма спотеву, что гэта хопить. Как перемахчи хворобу, кажа агрономка. Поводле официальной информации, дажджы и моцные вятры пошкодили больше за 7000 гектаров сельскогосподарчих посевов. Поводле синоптика, у ближайшим часом захаваецца неустойливое надворье с дождами.
Комментар свободы. Теперь Национальная академия наук рыхтуе аналитичную записку про стан урожая у Беларуси. Один из распрацовников этого документа поведомил сегодня свободе.
Я давал прогноз в этом году на 7 388 000 тонн в доработанном виде. Сегодня я боюсь даже за эту цифру. Несмотря на то, что министр сказал, нет, 10 миллионов тонн будет в этом году и все. Мы его не возьмем. Я уже сегодня могу говорить о том, что мы не возьмем вала прошлогоднего.
Дажджы, збожжа і бульба у выніковай праграме «Свабоды». Ну а зараз час для музычнай перадачы з Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні у нас у гасцях будзе малады выкладчык Менскага педагагічнага ўніверсітэту, выкладчык ангельскай мовы Раман Яраш. Упершыню песні Рамана Яраша я пачуў на бардаўскім фэсце ў Тальцы і быў вельмі ўзрадаваны адкрыць не проста новае імя, а творцу вельмі густоўнага ў паэтычных вобразах, вельмі арыгінальнага ў музычным пляне і з надта прыемным тэмбрам голасу. А родам наш герой з Брагіншчыны, адкуль яго сям'я перасялілася пасля Чарнобыльскай катастрофы.
Хоча ўспаміны не сентыментальныя, хоча і такія міфічныя, ну вёска, там ніхто не жыве, яна вельмі змянілася, там хаты не знесены, не закапаны, менавіта у нашай вёсцы такі лес з дзікамі, жывёламі, вось. Але чаму міфічны? Таму што там накшталт той казкі, дзе нейкае каралеўства зачараванае было, і там усё застыла так, як было. Там прыгажуня, прыдворныя, палац, усё такое. І вось 86-й год это ўсё так вот зачаравае, ўсё там спынілася толькі недзе ва спамінах, это ўсё ёсць. То там іншыя, там мае равеснікі, там ці іншыя людзі, старэйшыя, маладзейшыя, яны мелі і маюць магчымасць назіраць, як тая вёска змянялася, змяняецца, зараз ўжо яны там не пазнаюць яе, а мая так і засталася, як яна была, так і засталася.
І хата ваша стаіць?
Хата стаіць, і маці, і таты стаяць хаты. Там без вакон, там дах абвальваецца і гэтак далей.
У гэтым ёсць нейкая, не ведаю, прыгажосць.
Ну, такі рэчы трагічныя, часта прыгожыя.
І тады закахалася хмара, паплавы адрасы прамяністыя, і ва ўсю Беларусь маю чыстую хмары бору палёў абшары. І заплакала ад кахання, і слязою чыстай абмыла все абшары зямлі мая мілай, все калыскі яе магілы, все змярканні яе світанні. Под гомон зеленых птушек народились для обшаров плод каханья, бору и хмары. Мой Днепро и бероза, и Неман.
Роман Ярыш, выкладчык ангельскай мовы, будзе на гэтым тыдні бардам свабоды. Слухайце кожны дзень у гэты ж час.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Все гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайте свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна – тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Менскай студыі Міхася Скобла вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства. У чарговым выпуску Дому літаратара гутарка за круглым сталом на тэму, як падзяліць 75 гадоў гісторыі на два саюза пісьменнікаў. У перадачы бяруць удзел першы намеснік старшыні незалежнага саюзу беларускіх пісьменнікаў, галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч, пісьменніца, колішня старшыня былога адзінага саюзу пісьменнікаў Беларусі Вольга Іпатава і крытык Марыя Мартысевіч.
пачнем нашу размову. Гаспадарства «Саюз пісьменнікаў» быў заснаваны ў 1934 годзе на першым усебеларускім пісьменніцкім з'ездзе, які, дарэчы, доўжыўся ажно 7 дзён, з 8 па 14 чэрвеня. З таго часу яго гісторыя доўжыцца непарыўна. «Саюз» не забаранялі, не ліквідоўвалі, не пазбаўлялі яго афіцыйнай рэгістрацыі. Другі ж «Саюз пісьменнікаў» узнік адносна нядаўна, у 2006 годзе. Але менавіта гэты «Саюз» пад кіраўніцтвам міліцэйскага генерала Мікалая Чаргінца адзначае сёлета сваё 75-годдзе. Дык што яны святкуюць? Пачнем з вас, спадарня Вольга.
Сітуацыя мне асабіста нагадвае тую, якую б я назвала зязюлінымі дзецьмі. Калі яйка, так сказаць, зязюля падкідае сваё яйка ў гняздо да звычайнай птушкі, а пасля тое маленькае птушаня выкідвае гаспадароў з гнязда. Дык вось гэты «Саюз», якому 3 гады, ён спрабуе гэтым святкаваннем канчаткова выкінуць з роднага гнязда якраз гаспадароў гэтага гнязда, практычна пераемнікаў таго «Саюза», які быў заснаваны ў 34 годзе. Я б сказала, што ўсё гэта вельмі неадназначна, таму што, канешне, весь час папракалі «Саюз», асабліва ў апошняе дзесяцігоддзе, што ён быў заснаваны ў сталінскія часы, што ён паслухмяна выконваў ролю уладаў і служыў уладам. На мой погляд, адбылося перараджэнне. Са сталінскага скіруемага ён стаў асяродкам вальнадумства, стаў асяродкам нацыянальнай культуры, апірышчам яе.
Вы гаварылі пра зязюльчыных дзяцей, якія выкідваюць гаспадароў з гнязда, ну гэта ўжо адбылося, так? Дом літаратара адабраны ў саюза беларускіх пісьменнікаў, і сёння там якраз і сядзіць адміністрацыя новага саюзу. На літаратурнай прасторы Беларусі апошнім часам заўважна звужанай, вось дзейнічаюць гэтыя два саюзы пісьменнікаў. І ў тым, і ў другім прыкладна аднолькавая колькасць літаратараў. Вось як бы ў наяўнасці пэўная канкурэнцыя, так, якая ў любой іншай справе прыносіць карысць. А ў дадзенай сітуацыі чаго мы маем больш, карысці ці шкоды? Калі ласка, Барыс Пятровіч.
Я не казаў бы тут пра канкурэнцыю. Якая ж можа быць канкурэнцыя, калі аднаму саюзу дазваляецца ўсё, а другому наадварот забараняецца. Але па-перше, хацеў бы сказаць, што я вельмі спакойна стаўлюся да падобных святкаванняў. Сёння іх час, сёння, можа быць, ім трэба піар, трэба нейкая рэклама, яны гэтым займаюцца. Ці свята гэта, ці такое ўжо гэта вялікае свята. Наколькі я ведаю, на постсавецкай прасторы нідзе апроч Беларусі, нават у Расіі, гэты юбілей не адзначаўся. Калі б нават наш саюз хацеў бы адзначыць гэта свята, то ці змаглі б мы гэта зрабіць? Да прыкладу, не так давно адзначалася 85-годдзе Васіля Владзіміровича Быкова, і калі мы паспрабавалі замовіць залу для урачыстай вечарыны, то усюды нам адмовілі нават у палацы мастацтваў, дзе да апошняй часу дазвалялі. Як кажуць, і там з'явіўся ліст на стале ў дырэктара, якім арганізацыям забаронена даваць залу пад вечарыны. Гэта па-першае. А па-другое, калі б і адзначаць гэтае свята, то толькі з той нагоды і з той прычыны, каб яшчэ раз згадаць добрым словам нашых вядомых літаратараў, тых, хто быў рэпрэсаваны ў 30-е гады, тых, хто загінуў на вайне, класікаў нашай літаратуры, толькі з гэтай нагоды.
Я з вамі абсалютна згодна, але мне чамусьці здаецца, што тут яшчэ апроч дзяржаўнага такога непрыняцця, тут яшчэ такі прыватны погляд, як бы варожасць да нас. Ну, падумайце самі, у саюзе, нашым саюзе, ці мог бы такі пісьменнік, як Мікалай Іванавіч Чаргінец, ці мог бы ён стаць старшынёй саюзу?
Толькі адна рэмарка. Ён не тое, што старшынём, ён ледзьве стаў сябрам таго саюзу. Ніл Сымонавіч Гілевіч апублікаваў свае дзённікі, дзе распісана, як на радзе прымалі Чаргінца, як устаў Іван Мікалаевіч Пташнікаў і сказаў, што я вельмі паважаю беларускую міліцыю, але гэта, ён узняў над галавою кнігу Чаргінца, да літаратуры не мае ніякага дачынення.
І гэта да гонару якраз нашых папярэднікаў, так. Пісьменнікаў, саюзу пісьменнікаў Беларусі
тагачасна. Я не хацела пераходзіць, канешне, на асобы, але калі я чую на кожным кроку цяпер, што гэта сябра Васіля Быкава, нібыта Быкаў проста уцягнуў Мікалая Івановича ў саюз, я думаю пра тое, што калі б гэта было праўда, то прачытаўшы збор твору Васіля Владзіміровича, Мікалай Іванович хаця б з павагі да яго памяці вывучыўся б гаварыць па-беларуску як кіраўнік саюза афіцыйна дзвюхмоўнай дзяржавы.
У нас за круглым сталом фактычна прысутнічае тры літаратурныя пакаленні, і я хачу запытацца ў прадстаўніцы пакалення наймалодшага, Марыі Мартысевіч, ці хвалюе вашых літаратурных раўналеткаў, тых, каму сёння прыкладна па 30 гадоў, вось гэты падзел пісьменнікаў на сваіх і чужых, на апазіцыйных і прыўладных?
Спадар Міхась, я баялася гаварыць толькі за сябе тут, і перад тым, як прыйсці на гэты круглы стол, спыталася акурат у сваіх раўналеткаў, прычым не толькі беларускіх, але шырэй. Я спыталася ў расійскіх і ўкраінскіх калег майго пакалення літаратурнага, як яны ставяцца да вось існавання у сваіх краінах афіцыйных саюзаў пісьменнікаў, бо і ў Расіі, і ў Украіне, і ў Літве гэта ўсё засталося, канешне, і нават у Польшы. І ці яны ўваходзяць у іх, і калі не ўваходзяць, то чаму? І выявілася вельмі цікавая рэч. Асабіста я, як мае паплечнікі па літаратуры, не спяшаюцца гэтага рабіць і, ў прынцыпе, абсалютна ніякім чынам не перажываюць пра тое, што яны не з'яўляюцца сябрамі гэтых саюзаў, бо ў іх і так усё добра, іх друкуюць, яны выступаюць, яны ездзяць на выступы ў іншыя краіны. Напрыклад, ва Украіне суполка пісьменнікаў афіцыйная выклікае хутчэй такую іронію, крыху такое раздражненне ў маладых пісьменнікаў. Нават альтэрнатыўная саюз пісьменнікаў арганізацыі нават не называе сябе спілкаю, так? Нават слова гэта ўжо дыскрэдытавана ва Украіне, яны называюць сябе асацыяцыяй украінскіх пісьменнікаў. Сама сітуацыя, якую мы так трагічна перажывалі, раскол літаратуры на два лагеры, на два саюзы, як выявілася, яна не зусім унікальная для Беларусі. Больш за тое, у Беларусі надта позна адбыўся гэты раскол, хоць і вельмі брутальны, брутальней, чым ва Украіне і ў Расіі.
Ва Украіне тая самая сітуацыя, якая ў нас узнікла брутальна, ва Украіне гэтая асацыяцыя, яна ўзнікла сама па сабе, сама
сочы. Так, хоча. Так, просто як я бачу сітуацыю. У Беларусі альтэрнатыўным дэмакратычным саюзам стаў уласна саюз Алеся Пашкевіча. І мне здаецца, што саюз Алеся Пашкевіча трэба ганарыцца тым, што ён такі дэмакратыўны, альтэрнатыўны і малады, скажам так, і не прэтэндаваць на гэтае 75-годдзе. Гэта сімпатычней будзе нават для маладых літаратараў, і, можа быць, яны пацягнуцца і не будуць так іранічна і скептычна ставяцца да нейкіх профсаюзаў.
Ці згодны з вашым меркаваннем першы намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч? Ці згодныя вы адмовіцца ад сваёй 75-гадовай гісторыі?
І ўсё-ткі ў Беларусі сітуацыя ўнікальная. Як бы там ні было, нідзе на прасторах СССР не ствараліся пісьменніцкія арганізацыі зверху. Гэта была ініцыятыва самых пісьменнікаў. Зноў жа, як каб адмовіцца ад той жа былой спадчыны, ад былой калгаснасці, ці яшчэ чагось іншае, што ім не падабалася. Гэта па-першае. Па-другое, нідзе на прасторах СССР у пісьменнікаў, у саюза пісьменнікаў не забіраліся іх будынкі, не забіраліся іх памяшканні, наадварот пакідаліся і ў той жа Маскве, дзе існуе на сёння Саюз пісьменнікаў Расіі, Саюз расійскіх пісьменнікаў, Саюз пісьменнікаў Масквы, Саюз маскоўскіх пісьменнікаў. У нас сітуацыя ў гэтым сэнсе ўнікальная. Што тычыцца падтрымкі моладзі, то моладзь выказалася на пачатку, як толькі ўтварыўся Саюз Чаргенца, вы памятаеце, больш за 50 чалавек падалі заявы, у тым ліку суполка Бумбамліт амаль цалкам, якая прынцыпова прытрымлівалася сваёй самастойнасці, так бы мовіць. Яны амаль цалкам уступілі ў Саюз беларускіх пісьменнікаў. У нас сапраўды сёння шмат моладзі, да нас імкнецца моладзь. Добра, што моладзь прытрымліваецца ў многім таго ж самага прынцыпу, што і старэйшыя пісьменнікі, якія некалі далі слова пасля ўтварэння холдынгу, што яны не будуць друкаваць свае творы ў выданнях холдынгу, дзе ўведзена фактычна дзяржаўная цэнзура. І той жа Іван Антонавіч Брыль, да прыкладу, і Ніл Сымонавіч Гілевіч, і Рыгор Іванавіч Барадулін, і Геннадзь Мікалаевіч Бураўкін, і многія-многія старэйшыя беларускія пісьменнікі і па сёння свае творы не прапануюць выданням холдынга.
Вось мы трошкі згадалі пра тое, як існуюць пісьменніцкія арганізацыі на постсавецкай прасторы і ў краінах бліжняга замежжа. А якая ўвогуле сусветная практыка? Вось калі няма ніякай пастановы на кшталт пастановы ЦК КПБ аб перабудове літаратурна-мастацкіх арганізацый БССР, якая была прынятая ў Беларусі ў 32-м годзе, як пісьменнікі ў свеце наладжваюць сваю карпаратыўную дзейнасць?
Пісьменніцкія саюзы, як бы да іх не ставілася моладзі, асобныя пісьменнікі існуюць усё-ткі ва ўсіх краінах свету. У былых постсавецкіх краінах яны найчасцей падтрымліваюцца дзяржавай, як у той жа Туркменіі, ці ў тым жа Азербайджане, ці ў Арменіі, і ў краінах Захаду, дзе ёсць нават дзяржаўныя стыпендыі для пісьменнікаў. Больш за тое, пісьменніцкія арганізацыі аб'ядноўваюцца ў міжнародныя. Не так даўно Саюз беларускіх пісьменнікаў быў прыняты ў Еўрапейскую асацыяцыю саюзаў пісьменнікаў, а яшчэ трохі раней у Балтыйскі саюз пісьменнікаў. Ва ўсіх гэтых краінах тым ці іншым чынам дзяржава падтрымлівае сваю творчую інтэлігенцыю.
Што тычыць вопыта замежных краінаў, у якіх ніколі не было дырэктываў ЦК, КПСС, іншых дырэктываў, то ўсё роўна саюзы пісьменнікаў існуюць. Заўсёды ёсць патрэба ў тым, каб цябе прызналі як прафесіянала. Гэта тое самае, што ў сярэднявеччы цэхі майстроў. Павінен быў майстра дасягнуць таго ўзроўню, калі яго работу прымалі калектыўна або не прымалі, і ён вучыўся далей. Літаратура – гэта тая ж праца, тое ж уменне. А саюзы пісьменнікі, на мой погляд, вельмі патрэбны. І моладзь, пры ўсім сама сабе пярэчыць, не прымаючы афіцыйны саюз, прымае ўсё-ткі групуецца ў суполкі. Значыць, патрэба ў гэтым ёсць – групавацца разам.
Як мне падаецца, імкненне таго маладога саюза прыпісаць сабе 75-гадовую гісторыю можна патлумачыць яшчэ і адсутнасцю аўтарытэта ў тым саюзе. Вось на святочнай вечарыне ў доме літаратара, якую нядаўна зладзіў Чаргінцоўскі саюз, у кожным выступе гучалі імёны Янкі Купалы, Якуба Коласа. Прычым сам Чаргінец гаварыў, што менавіта Купала і Колас 75 гадоў таму выступілі з ініцыятывай стварэння саюза пісьменнікаў. Гэта элементарное неведание истории этого союза. Сдается, клясики повинны всех еднать и сегодня. Але все юбилеи, ушанованни, тому складанье кветок и гадок далей сегодня проводятся без сябров союзу, яким керует Олесь Пашкевич. А те есть некие места в нашей культурной просторе, где эти два союза не ворогуют, а дейничают супольно? Коли ласка, Борис Петрович.
Ну, можно было бы сказать, вернее, просто, это наша мова. Все-таки в этом союзе письменников Беларуси больше, как бы там ни было литераторов, которые пишут по-белоруску, и сирот тех, кто перешел с нашего союза у той союз, а их не эти коля 80 человек, так само больше всех тех, кто пишет по-белоруску. Это выдание, и не только выдание, которые выходят при союзе белорусских письменников, але и в тем же холдингу. Многие из литераторов нашего союза друкуются там, и многие из литераторов союза письменников Беларуси друкуются у Диасловия и в литературной Беларуси.
Вот тут Борис Петрович сгадал такую краину, как Туркменистан. Как мне подается, правы и полномоцтвы сегодня и союзу белорусских письменников, и союзу письменников Беларуси у нашей краине не зусім окрешлены. Скажем, у тем же Туркменистане союз письменников просто уваходит у Министерства культуры. Так может и у Беларуси, вот при існуючим политичным ладе, коли есть строгая уладная вертикаль, у союза письменников, чи принамсі один из них, варто зробить структурным подразделением Минкульта. Мне здається, что это больше привабная была бы картина, коли письменниками керовал не российскомовный милицейский генерал, а белорусскомовный молодый министр культуры, новопризначенный Павел Латушка. Як вы лічите?
Я ставлюся до этой идеи, Михась, вельми адмовно.
Что-то у нас не Туркменистан?
Ну, пропонуйте еще, разумеете, письменникам надать табель об рангах. Письменник другого рангу, письменник там третьего, А, Б, письменник по особливых доручениях и так далее. На что керовать письменникам? Не треба им керовать увогуле.
Мы часто говорим, не треба нам, может быть, допомагать. Мы не чекаем допомоги никогда, ладу, але не перешкоджайте нам.
Вы слухаете передачу «Дом литератора». Тема гутарки за круглым столом, які з союзу письменников мае право отзначать 75-годовый юбилей. Праз хвилину мы вернемся в студию, а теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Липеня день прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Да правядзення рэферэндуму гэты дзень быў галоўным нацыянальным святам Беларусі. Моладзь адзначае 19-ю гадавіну незалежнасці акцыямі ў розных гарадах Беларусі. Ад 28 ліпеня фізічныя асобы ў Беларусі не змогуць узяць валютны крэдыт. Банкі таксама заблякуюць усе валютныя аперацыі па крэдытных картках. У Вільні адбываецца ўрачыстасці з нагоды першага выпуску бакаляўраў у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Да 2004 году гэта прыватная навучальная ўстанова дзейнічала ў Беларусі. Некалькі десяткаў пацярпелых ад патопу ўладальнікаў машын звярнуліся ў страхавыя кампаніі. У ДАІ Менску знаходзіцца 120 аўтанумароў, якія былі згубленыя падчас патопу.
Вертаемся ў дом літаратара, я Міхася Скобла, і мы працягваем нашу гутарку, прысвечаную 75-й гадавіне Саюзу пісьменнікаў. Са мною ў студыі пісьменніца Вольга Іпатава, крытык Марыя Мартысевіч і першы намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч. Недавно з'езд громадского объединения «Батьковщина» показал, что улады готовые изменить свои отношения до организаций, яких они ранее просто не зауважали. У сувязи с гэтым, чи будут некие инициативы с боку Союза белорусских письменников, скированные на супрацовництво с уладой? Борис.
Я перекананы, что первые кроки повинна зробить держава. Инициатива повинна заходить от державы. И, коли казать про то же Министерство культуры, то первое, что они повинны были бы зробить сегодня, это отменить лист свой распространение. распоряджение об забороне выступов и встреч письменников нашего союза с читачами у библиотеках у домах культуры. То же Министерство Адукации повинно было переглядеть свое отношение до школьной программы и увести в школьную программу отмененных им же ведомых белорусских письменников и их творы. То же Министерство Информации первым кроком повинно было бы сделать скасование черных списков выданию, которые заборонено выписывать библиотекам, скасовать те же самые черные списки в выдавецтвах, в той же литературе мастерства, выкинуть оттуда имены письменников, яких заборонено друковать у него мастерской литературы, скасовать черные списки для выданий холдинга, где заборонено не только друковать творы многих ведомых письменников, але и сгадывать их имены навод у критичных артикулах. Хай бы они хоть бы для початку это сделали, а далее бы уже можно было бы говорить и про иншее, и можно было бы сустракаться и размовлять. Все-таки первый крок в сегодняшней ситуации, покольки кашу эту заварила держава, а не письменники, повинна была бы сделать держава, мне так сдается. Что тычется того политиканства, яким нас обвинувачивали на протягу многих годов, то это политиканство тычилось только наших заявок Союзу белорусских письменников относно ситуации с мовой и с культурой. И на этом наше политиканство сканчивалось. Политиканством сегодня занимается как раз той союз письменников, який поставил себе за свой девиз и за основу свою, за грунт свой, это как раз лояльность до теперешних уладов.
Ведаючи природу чиновников и приватности белорусских чиновников, можно думать, что навод, коли у того же Латушки в голове узникла некая либеральная думка относно Союза белорусских письменников, то он все равно будет чакать звороту. Инициативу он сам николи не проявить.
Мы так и не отримали отказ на наши листы у Министерства культуры, то есть, якое повинно было бы отказать на наши листы на протягу месяца, об тем, как отменить решение об забороне выступов письменников нашего Союза у библиотеках и домах культуры. Потому что это решение абсолютно неконституционное. Нехай пошукают той лист у своих архивах и нехай дошлют нам отказ. Лист есть. И звороты это подобное есть и у Министерства информации, и у Министерства адукации. И они друковались в газетах.
Все три эти министерства, яны сами, на мой погляд, решают вельми мало. Все это было спущено натурально сверху, загады. Я не думаю, что с легким сердцем так уже все три министры подписывали вот эти ганебные документы. Эти документы ганебные. И они черные пляма на этих годах, которые прошли вот у забороне для белорусских письменников выступать перед своими читачами. И саправды было бы добро, и было бы явно бачно, что это идея либерализация, коли б держава и те, кто давал загад министрам отповедным, каб яны отменили эти ганебные речи, потому что покуль это иснуе, покуль иснуе заборона и всего иншего, что мы уже маем за эти годы, никаких говорок про то, что либерализация идея, не может быть.
Союз белорусских письменников официально зарегистрован, юридично иснуе, и поводле наше законодавство, он мает такие же самые правы, как и Союз письменников Беларуси. Так вот, для початку, хай бы держава уравняла нас, наши правы, сняла те забороны, которые находятся поза межами Конституции. Из этого пункта можно было починать размову далее. Я и кажу, что не треба нам допомагать, не перешкаджайте нам працевать.
Говорилось тут про те забороны, которые держава мучить отменить. Ранее было сказано про те материальные перешкоды, которые чинила держава, и дом литератора был забраны, и дом творчести Ислач, якая теперь как раз продается державой за аукциону без уделу самих письменников. Як же вот у таких, ну, выключно несприяльных умовах існуе союз, и ці мае ён магчымасць займацца своей статутной дзейнасцю?
Мы просто обязаны займацца нашей статутной дзейнасцю. Калі не будем мы займацца тым, что прописано в статуте, то у Министерства юстиции з'явится причина для того, каб нас ліквідаваць. Не глядзячы на забароны, тым не менш, письменники нашего союза ездят на сустрэчы с чытачамі, пропагандуют сучасную белорусскую литературу у библиотеках, у установах культуры, у школах, у ВНУ, у пенерских лагерах. Там, где кіраўнікі гэтых организаций не боятся запрашаць наших письменников нашего союза. Попередне, может быть, не удакладняюць, кого они запросили, у кіраўнікоў районной идеологии, так бы мовіць, якія зараз створаны при всіх райвыканкамах. Проводятся урачыстыя святкаванні юбілеяў наших знакамітых письменников. При Союзе письменников выдаюцца книги письменников. Недавно заснаваная библиотечка, якая называется «Книгарня письменника», вышла уже две першые книги. При газете «Новый час» выходит литературный додаток «Литературная Беларусь» штомесяц, где друкуются творы наших письменников, верши, проза, где друкуется публицистика, где друкуются новины из нашего Союза. Активно працует сайт Союза белорусских письменников, где самые свежие новины смешаются с нашего життя.
Вельми важно, что у нас в Украине выходит такие часописи, как «Дзеяслоў». «Дзеяслоў» дает трибуну и махчимость друковаться. Я, например, больше не маю инших махчимостей. Я не друкуюся, принципово не друкуюся у тех органах, которые у нас гвалтовно отобрали. И для меня так само это вельми важно для любого письменника. Але наша деятельность у все-таки ширей статутных потребований. Мы все-таки змагаемся за мову, мову, за культуру, не глядячи на все гэтые забароны. И мы все-таки тримаем белорусское слово. Я лечу, что это вельми важная функция нашего союза сегодня.
Спадарня Ольга узгадала, что яна принципово не друкуется у державных периодиках. Спадарня Мария, накольки я ведаю, вы так само не друкуетесь. Чи есть у вас некие принциповые подходы до этого, чи просто так оно само по себе склалося?
Не пропонуете, не друкуюся. Мне это никаким чином не бентежить.
А коли пропонуют?
Фактично мне нигде не пропоновывают друкуваться. Первая пропонова, якая поступила, это был часопис Архе, який рыхтую литературный номер сёлета. И я там довольно активно удельничаю, то бок на всех узровнях, як критик, як литератор. Ну, это была первая пропонова за много год. То есть фактично это была так, апроч часопис Дієслова, у яким я друкувалася вельми активно. В принципе, других у меня и часопис Партизан. Як литератор я мало нигде не друкуюся. То есть вот так вот просто фактично верши мои не друкуются ни у державных, ни у недержавных выданиях пока что.
Ну, литератор, по-моему, сам повинен еще идти, помимо всего лишь. Ну... Было бы забавно, как мне, например, сказали, вот Дієслов дал загад або пропонову написать, например, до 600-годия Грунвальдской битвы роман. И он сам по себе вырос, и я принесла его у Дієслова, пропоновала, и дякую им, что они надруковали, как раз же вот до этой даты.
Тому проблема, что нема потребы зараз у сучасных молоді идти ані в державные выдания проситься, ані в недержавные.
То есть теперь у каждого молодого письменника свой власный электронный часопис, блог.
Наприклад, наприклад, блоги, про які вельми легко вывести до читача без разных публикаций. Але я не лечу себе письменником, покуль я не надрукувалася у неким паперовым выданні, якое, принаймсі, выданні, якое прийшло редагаванне. Тому все-таки при усім своїм таким, якби, скепсисі на конт офіційних сполок і союзів, я все-таки лечу, що вони потрібні. Їх діяльність має великий сенс у плані реальних кшталтування чоловіка, як творця, як професіонала.
Молодь на ваші часи була різною. І коли одні не турбують видання, то другі якраз аж занадто часто нагадують про себе.
У Дієслова завозна від молодих?
Я не сказав би, що завозна, але тим не менше, коли випадає така необхідність, коли ми зауважаємо цікавого молодого літератора, то ми, шапка з нас не спаде, ми до їх звертаємося самі і просимо їх твори.
І останнє питання. При гетим політичним ладі, у гетих умовах, якою ще таки вам бачиться будучення Союзу білоруських письменників? Як він мусить трансформуватися, каб дійнічать більш ефективно, каб адекватно відказувати на виклики часу? Коли нас господарня Вольга?
Я оптимістка. Гляжу з оптимізмом у будучиню. Я бачу, що не глядячи на всі переслєди, Союз письменників живе, з'являються видатні твори. І те, що сьогодні називають лібералізацією, це змушений процес, і він буде все рівно, тому що Півночної Кореї у центрі Європи довго бути не може.
Казаска Марія.
Я частково вже відказала на це питання за своєю пропоновою на конт відмовитися від попередніх історій. У цій провокативній пропонові може є доля правди. Мені здається, що у будь-якому випадку Союз білоруських письменників, так званий Пашкевичівський Союз, він повинен себе якби відчувати молодим, йти наперед у гэтым накірунку, бути більш гнутким, лояльним. Є така проблема, що молодь навіть подумати не може, що може кудись пойти і уступити. Тобто бути більш відкритим до, скажімо так, до тих літераторів, яких би ви хотіли бачити у Союзі. Я розумію, що, наприклад, праця з молоддю – це і час, і гроші, яких нема, на жаль, у подпольного Союзу. Але у будь-якому випадку некі такі неформальні демократичні акції повинні відбуватися. Я лічу, що потенційно молоді літератори, вони за, скажімо так, старий Союз, як так званий.
І останнє слово ваше, Борис Петрович.
Я повірю в будучню провладного Союзу письменників тільки тоді, коли він переживе хоч частку тих випробувань, які пережив наш Союз. Мені здається, що перше ж серйозне випробування примусить їх задуматися над тим, куди вони уступили і чим вони займаються. І, може бути, той ж самий перше випробування розгонить їх так хутко, як вони зібралися, так хутко вони і розбігуться. На нашу долю випало за останні 15 років шмат випробуванняв, і Союз письменників показав свою життєздольність. Не глядячи на заборони, не глядячи на перешкоди, він існує у напівподпольних умовах, існує без державної допомоги, без державної підтримки, тримає інтернет-сторонку, не цурається молоді, працює з молоддю, проводить конкурси для молодих критиків, для молодих літераторів, які пишуть для дітей. Відомо, Союз буде старатися все-таки йти в ногу з часом, в ногу з життям і зауважати і підтримувати всі ті нові ініціативи, які з'являються у нас. І молодіть, відомо, молодіть з часом.
Дякуючим удзельнікам перадачы, нагадаю, што сённяшняя гутарка за круглым сталом была прысвечаная 75-й гадавіне Саюзу беларускіх пісьменнікаў. У размове ўзялі ўдзел крытык Марыя Мартысевіч, пісьменніца Вольга Іпатава і першы намеснік старшыні Саюзу, галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. А вёў перадачу Міхася Скобла. Сустрэнемся ў наступную суботу.
Свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй материалы, досылай свои идеи, новини, фото.
Адрес: свобода.орг.